Helo, sut wyt ti?
Dwi'n gres, diolch. Sut wyt ti?
Fi'n iawn, diolch yn fawr ti. Ie, ie. O, go, ti'n sight for sore eyes, blink yn ec. Give it online and back.
Diolch.
Mae fy mhodlediad wythnos yma gyda rhywun arbennig dros ben. Rwy'n o'n i'n awyddus iawn i gael Becky Williams ar y podlediad Cymeriadau Cymru. Becky, croeso gyntaf gyd i ti. Neu di gyflwyno dy hun falle gyntaf gyd. Pwy i ti, lle yw ti, lle ti'n byw, o le ti'n dod y bethau, a beth yw'r waith ti?
OK, wel, Becky Williams dwi, a dwi'n mam i ddau fab, Sean Arwyn a Ianso Hugh. A dwi'n byw yn Bangor. Yn Penros Garnedd, lle braf i byw, a yn reiddiol dwi'n dod allan ar allan. So, yeah, a dwi'n gweithio fel nyrs, dwi'n arbenigwr mewn iechyd meddwl.
Oh, wow. O, Iosgo, mae gyda ti job go iawn, dos?
Oh, wow.
Well, oed, come on, cymari ar rai bobl sy'n dod ar podlediad Cymeriadau Cymru, Becky. Let's face it, mae gyda ti job go iawn.
Wel, mae'n job gret, a dwi'n joio be dwi'n neud. A dwi'n lwcus i wneud be dwi'n wneud. A hefyd dwi'n teimlo'n fraint i gweithio efo y pobl ffantastig dwi'n gweithio efo.
Ie, yeah, newn i siarad am hynny'n leidio, a fi'n gwybod mae iechyd meddwl yn beth pwysig iawn yn amlwg yn dyfywydi, yn dywaithi. Os na'n gosod ti de, ewn i mewn yn syth os gewn i, Becky, neu di esbonio beth ddigwyddodd yn 2014 i gychwyn â ni, a wedyn yn 2017, os na'n gosod ti. Fi'n gwybod, fi'n siŵr bod ti wedi siarad am y peth mae droion gynt. Ond fydde ti'n fodlon i ffrau bobl sydd ddim yn mor gyfarwydd ar stori y bethau i weud beth ddigwyddodd be, 6-7 mlynedd yn ôl erbyn hyn?
Ie, yeah, so yn 2014 cafodd Urfon gŵr fi y diagnosis o canser y bôl. Ac oedd o'n sioc mawr, oedd Urfon just 43 oed, oedd o'n dyn ffit. Ac oedd y diagnosis wedi dod allan o'n unlle, really. Ac oedd o'n sydyn iawn, oedd o di, y mis cynt oedd o wedi bod yn cael symptoma, sef poen yn bolf o traffarth mynd i'r toiled, so constipation, ac oedd o wedi colli pwysau. Dwi'n cofio yn yr amser yna, o'n i'n meddwl, wel, oedd o'n rheolwr mewn gwasanaeth iechyd meddwl i'r plant, ac oedd o'n i efo ddau fab, a o'n i'n brysur, oedd Urfon dad i bimp, so oedd o'n brysur iawn, a o'n i'n just meddwl oedd o'n dan straen, ond yn sydyn iawn, o'n i'n medru weld, oedd na rhywbeth. O'r le, ac oedd o'n sal iawn, a yn anffodus oedd y diagnosis wedi cael ei roi i ni.
Aeth yr symptomau yn waith, neu oedd e'n gradual, neu hynny, fi'n gwybod bod ti a ddo yn gweithio efo iechyd meddwl, ond oedd e'n y teulu, oedd e'n hereditary?
Oedd na ddim hanes yn y teulu, dyna, so oedd o'n just allan o'n unlle i ni, fel o'n i'n deud, oedd o'n mor ffit, oedd o'n coachio rygbi, coachio peldroed i'r plant, a na, oedd o wedi bod yn teimlo wedi blino, pam da ni'n sbio nôl rhywun, dyna oedd na rhywbeth da ni'n medru weld. Ond na, oedd o'n just mis cynt oedd y symptoma, ac oedd o'n just mynd yn waith dros y mis cyn y diagnosis.
A felly, mae gennau i prostate cancer yn hyn, ond o ran triniaethau, dwi'n ymwybodol o'r triniaethau ar gael. O'ch chi yn ymwybodol o unrhyw driniaeth petai, ti'n bod, neu oedd wedi mynd rhy hwyr, rhy bell petai, oedd yna driniaeth ar gael?
Wel, yn ymffodus, pan gafodd Urfon y diagnosis, be nath digwydd yn gyntaf oedd o wedi cael sgam oherwydd y poen yn bol, ac oedd nhw wedi ffeindio dwy lesion spots ar y iau. So dyna be oedd y peth gyntaf o'n i wedi ffeindio allan. A wedyn, efo'r symptomau y bôl, o'n i'n medru weld, wel ia, mae y tiwmor yn y bôl, a oedd y canser wedi symud i'r iau hefyd. So Ie, yeah, pan ganodd yr fan y diagnosis, o'n i'n gwybod oedd o'n advanced ac o'n i'n gwybod oedd o'n situation serious i ni. Ond hefyd, pan ti'n gael diagnosis fel yna, mae'n rhaid i ti bod yn positif a mae'n rhaid i ti cael gobaith neu ti'n just roi fyny. So, o'n i'n trio bod yn mor positif am y peth a just trio, well, reit, da ni'n mynd i weld beth da ni'n mynd i wneud amdan hyn a dyna sut oedd y ffordd o'n i wedi ymateb y peth, really.
Ie, yeah, ges i ddim o ran rhydydd i gyfarfod ag erbyn, ond dwi wedi gweld lluniau, dwi wedi darllen erthygle, unwaith da chi'n gwybod neu oeddech chi'n gwybod, fe athoch chi ati i dreul codi arian neu trio codi ymwybyddiaeth. Byddwn ni'n tybio bod Erfon yn berson positif, sbo. Oedd e'n berson hwyl? Fi wedi gweld shots o hwnna mewn wigs a bo fath o bethau, ie?
O, oedd Erfon llawn hwyl. Ie, pawb sy'n nabod Erfon yn cofio fo yn llawn hwyl, llawn bywyd. A just, oedd o'n mor positif. A dwi'n meddwl oedd o'n rili pwysig iddo fo i just canolpwyntio ar cos dyna be oedd Erfon eisiau gwneud, codi pres at Wardalaw, oherwydd oedd o wedi cael gofal mor dda o'r nurses yna.
Oh, right.
Ac oedd o'n teimlo'n gri, oedd o ddim lot o sôn am iechyd meddwl pan ti'n mynd trwy y profiad o canser. A so oedd o'n wedi mynd o gwmpas codi pres, wedi siafio pen yn y Steddfod a wedyn gwisgo wigs doniol bob dydd am pethefnos. Ac o'n i'n mor embarrassed ac y plant. Ond oedd o'n mor hwyl a oedd o'n chwyddiannus iawn. So,
ti'n cogeb o ti'n embarrassed, fi'n siŵr bod ti ar y pryd. Ond siwr nes ti, mae'n gwestiwn gwirion yn mynd ddeiau fi, ond siwr o ti fel unigolyn a'r teulu, sbos, efo mam a gwraig ac unigolyn wedi copio efo'r feddylryd na, efo'r sort of ddealltwriaeth, oce, okay, mae'n newid cael ei diagnosis, dwi'n mynd edrych yn dda iawn, a yn y pen draw, ti'n meddwl mae'n bethau mynd i ddigwydd, siwr iawn wyt ti'n copio fe bethau fyna?
Of course, oedd o'n anodd iawn ac oedd na cyfnodau pan oedd o'n i'n teimlo'n reit rist, ddim di gair iawn, oherwydd oedd yna mwy na hynny.
O ti'n teimlo'n flin, Becky, gael ofyn i ti?
Flin, of course.
Yeah.
Ond hefyd, o'n i'n brysur efo'r plant. Beth sy'n odd, dwi'n meddwl, oedd Erfon mor positif a mor gry, ond pan ti efo canser, pan ti'n mynd trwy triniaeth, mae'n cael effaith ac oedd o angen fi i bod yn gry ac cefnogi fo. O'n i'n meddwl, reit, mae rhaid, y job fi rwan ydy cefnogi Erfon a bod yn gry iddo fo,
yeah.
So o'n i ddim eisiau poeni fo, rili. O'n i yn cael sgwrsiau weithio, ond dwi'n meddwl oedd y elephant in the room, fel da ni'n deud yn Saesneg.
Okay.
Ac o'n i ddim eisiau mynd yna i siarad am y pethau mor bli.
Okay,
oherwydd oedd o'n just mor depressing.
Ie, yeah, ni gyd gallu ddeall na'n amlwg. Ond, ti'n bo, i gyda pob parch y ti, nes ti gohyd y dad yr ifanc hefyd yn do, fe hi'n fes ti trwy rhyw fath o galar i ddechrau hefyd, a wedyn yn sydyn iawn mae'n ddigwydd yr ail waith y ti, Drian.
Ie, yeah, so, ie, yeah, yn anffodus, o'n i'n 14 oed pan fe farw fy nhad o fel yn ewma, cancer y croen. So, o'n i wedi bod trwy galar o flaen, a oedd o'n rili anodd i meddwl oedd y ddau fab fi yn mynd i wynebu yr un peth, a i fi, oedd y galar yn gwahanol hefyd oherwydd colli rhiant a colli gŵr yn rili wahanol. Ie, yeah. So oedd o'n unbelievable rili meddwl oedd mam wedi bod trwy be dwi wedi bod trwy hefyd. Swn i'n gwybod...
O lle nes syniad, pwy oedd tîm Irfon? Beth yw tîm Irfon? Beth yw'r holl beth tu ôl tîm Irfon?
Wel, mae tîm Irfon, ie, oedd Irfon eisiau codi pres i y ward yn Ysbyty Gwynedd, ward cancer. A mae yna awyr las yn Ysbyty Gwynedd sy'n charity i Ysbyty Gwynedd. So, sori, oedd Irfon di roi y syniad i awyr las oedd o eisiau codi pres a oedd nhw'n dweud, o, be am cael charity dy hun a be am enw tîm Irfon. So, a dyna, be, ac oedd o jyst eisiau codi 5,000 oedd y target.
Right.
Ac of gwrs rwan mae'n dros 200,000. So, be nath digwydd oedd jyst pawb yn y cymuned, mae pawb wedi bod yn ffantastig, oedd nhw jyst wedi cyfrannu, mae plant wedi gwneud pethau, neu bloom bands, mae jyst bob math, mae pobl wedi seiclo, mae pobl wedi rhedeg, nofio o Biwmaris i Pier Fangor, zip-wise, it's just bob dim sy'n medru meddwl amdano, mae pobl wedi gwneud. A mae jyst wedi bod yn ffantastig, so mae dim tîm Irfon jyst just digwydd bod tîm Irfon di'r enw, ond oedd Irfon yn reit glir. Oedd o ddim y ffocws, sy'n gwybod, oedd y ffocws ydi, ward alaw a cleifion sy angen y pres. A mae di just cario ymlaen ers o...
Mae dal yn mynd erbyn hyn, a fi'n gwybod bod chi'n
mae dal yn mynd, a mae yna wel, of gwrs efo Covid, mae di bod yn anodd, ond na, oedd yna drosdolig, oedd yna goliadau ar y pier i codi pres, a ar y funud mae yna grŵp yn paratoi at nofio o Biwmaris i Fangor mis Medi. So, ie, mae'n anhygoel, fi'n meddwl. A mae'n legacy, of gwrs, i Irfon, ond y peth pwysig ydy, mae'r pres yn mynd i prosiectau sy'n cefnogi iechyd meddwl cleifion canser.
Okay. Wel, gan i mi ymlaen i hwnna'n gyfle mewn syngerwyr, achos, ti'n modd, dim gofal corfforol, os ydych chi, meddygol yn unig, sy'n bwysig ar amseroedd fel hyn gyda triniaeth i mi, ond yr ochr iechyd meddwl, nawr ti'n gweithio fel nyrs yn yr ochr iechyd meddwl, o dderfon yr un peth. Ydy mae'n anoddach i fobl i dderbyn fod angen edrych ar ôl y iechyd meddwl yn ogystal â'r iechyd corfforol, mae e'n fel sef yn rhywbeth gwahanol, ynddi? Er mae e'n dod bach yn fwy ffamiliar, dydw i'n handi.
Dwi'n meddwl mae'n dod mwy ffamiliar. Mae tabu, oedd na tabu, lot o tabu o gwmpas iechyd meddwl, ond ti'n gwybod beth, da ni gyd efo iechyd meddwl, fel da ni efo iechyd. So mae rhaid i ni meddwl, da ni gyd efo iechyd meddwl, a mae rhaid i ni edrych ar ôl iechyd meddwl ni. Pan ti'n mynd trwy triniaeth canser, mae'n cael effaith mawr oherwydd fel ti di sôn, mae'n jyst cymryd lot o egni, a hefyd mae'r ffocws bywyd ti yn newid, a jyst y triniaeth yn mor anodd. Mae cael chemo i rei yn rili anodd, a dwi'n meddwl mae'n pwysig bod yn onest amdan hynny. A hefyd yn wynebu os ti'n mynd i marw, da ni ddim yn siarad lot amdan hynny, oherwydd mae mor anodd i meddwl amdan y peth.
Ac eto, tabu yw hwnna wedi bod erioed, mae bobl ddim yn hoffi siarad, mae dynion ddim yn hoffi siarad am ei bits, no, Becky, let's face it, a wedi mae bobl yn gyffredinol ddim yn hoffi siarad am farwolaeth.
Na, da ni ddim. A dwi'n cofio ar ôl colli dad, oedd o'n yn yr amser yna, oedd dwi'n cofio lot o pobl, os o'n i'n crio, oedd pobl isio ni stopio crio, herwydd, o, paid o bod yn upset. A Y peth o'n i angen neud oedd crio. Oedd o'n jyst mor, pan dwi'n sbio nôl rŵan, oedd o'n mor od. A oherwydd yr amser yna, o'n i efo dyleid grif, dwi'n meddwl, a oedd o ddim tan o'n i'n 19, o'n i'n rili galaru dad a meddwl yn iawn am be nath digwydd. Yeah. Oherwydd o'n i'n teenager, o'n i'n brysur, yn gwrando'i music, mynd allan o fy ffrindiau, rhedeg ar ôl hogia, so oedd na lot...
Rhedeg ar ôl hogia, Becky? Tiw.
O, ia. Oedd na lot o pethau i wneud, a oedd galaru yn rhywbeth
Inconvenient.
Inconvenience di'r gair, ie.
Yeah.
Oedd o'n really
yeah.
inconvenient. So, o'n i just wedi pwysio'r peth i'r ochr
okay.
a cario ymlaen efo bywyd.
Tro yma, oedd e bach yn wahanol yn amlwg o ti wedi tyfu well, hynny, o ti wedi eiddfedu mewn ffordd o ti'n fam, oedd e bach yn wahanol?
Wel, o'n i wedi gwneud y penderfyniad, o'n i'n mynd i glari, o'n i'n mynd i cymryd yr amser i glari, ac oherwydd y profiad o delayed grief. So, a be, dyna, be, neis, o'n i wedi cymryd blwyddyn allan o gwaith, a hefyd, of gwrs, oedd y Hogs yn priority fi, oedd nhw yn dod yn gyntaf, o'n i really eisiau nhw wynebu y peth a galaru yn iawn
yeah.
I cael situation gorau iddyn nhw. A lwcus, da ni wedi gwneud o'r okay, a dwi wedi
yeah.
cymryd yr amser, dwi wedi galaru yn iawn. A rwan,
right.
dwi'n medru eistedd yma a siarad am Irfon, a dwi'n gwenu pan dwi'n siarad amdano fo.
A
mae'n peth really nice dwi'n medru gwneud
yeah.
hynny.
Mae'n beth iach sy'n meddwl, mae'n gweud lot
am
dy
yeah.
gymeriad i, a dy gryfder, y cymeriad i, yr hogiau a dy deulu, bod ti, a mi'n dim ond peder bynnedd wedi bod, let's face it, ond yr ddiwedd y dydd, ie, wrth gwrs, nid i beth anghofio, a nid i ddim stop o galaru a such, falle, ond ti wedi gwynebu, ti wedi derbyn, falle, dyna'r gair, ie, a ti
just, derbyn, ie,
yeah, ti'n ymlaen, efo dy fywyd dy hun erbyn hyn, ie, so felly sut mae pethau erbyn hyn y bethau. Mae'n gwestiwn gwirio, ond mae ddeiau fi. Ond wyt ti wedi derbyn yn amlwg erbyn hyn, wyt?
O, ie. Mae ddim yn cwestiwn wirio o gwbl, oherwydd mae'n cymryd amser, a be o'n i eisiau wneud ydy cymryd yr amser yna, wneud peth yn iawn i fi ac i'r hogiau. Ond os dwi'n iawn, mae'r hogiau'n iawn, os mae'r hogiau'n iawn, dwi'n iawn. A be sy'n gret ydy, mae'r hogiau yn siarad am Mirfo lot na, a maen nhw'n hapus i siarad amdano fo. A ie, yeah, mae bywyd yn gret a dwi wedi cyfarfod rhywun newydd, o'n i'n barod i wneud, a o'n i ddim yn chwilio, ond mae jyst wedi digwydd, a dwi'n really hapus. Ie, yeah, na, mae'n gret.
Well, yes,
a dwi'n lwcus iawn.
Ie, yeah, chi gyd yn heddi pob apusrwydd yn amlwg. Ei, Clyw, dwi eisiau siarad fwy am Ogledd Cymru a'r sefyllfa yng Ngogledd Cymru. Fi'n gwybod bod ti wedi bod yn helpu gwleidyddion yn weddol diweddar yn do ynglyn â cael y ganolfan. Yn i siarad mwyn ymwneud eiliad, ond da ni'n mynd i ysgymhau peth nawr, Becky. Dwi'n rhoi 10 cwestiwn bach cyflym i bawb sy'n dod ar y podlediad, y fath o quickfire questions, ia?
Okay.
A amser dwi'n gweud quickfire, geid i ymlaethu os ti eisiau, geid i fynnu li a esbonio os ti really, really eisiau. Ond yn roi cloc...
Dwi'n nervous rwan.
No, pob yna, mae'n yna'n ffaith. Cloc ma yna. Right. Gyntaf i then, rygbi neu pale droid?
Wel, y rygbi, ond dwi'n licio pale droid, a y dynion yn bywyd fi yn really licio pale droid. Ond dwi ddim yn dallt yr offside rule, so rhaid i mi ddeud rygbi.
Mi'n ma, mae'n rhaid dynion ddim yn dallt yr offside rule, pan y boi. Beth am rhaglenni dogfen, then, neu bach o reality trash TV?
Dogfen i fi, dwi'n meddwl. Yeah. Ond, ie, yeah, yeah, dwi'n meddwl mae pawb yn a guilty pleasure o reality TV weithiau.
Yeah. Mae'n gwestiwn gwirion, a eto, mae'n fi, ond gan meddwl beth i ddim yn drwyddo. Ond wyt ti erbyn hyn, Becky, yn berson gwydr hanner llawn neu hanner gwag?
Hanner llawn, swn i'n deud. Dwi wedi dysgu bod i... Yes,
ti wedi dysgu bod?
Ie,
oh,
yeah.
Okay, yeah.
Yeah, mae'n sgil, ti'n medru dysgu, swn i'n deud. Mae'n gwytnwch, a dyna beth sy'n... mae yna rhywbeth positif amdan colli rhywun. Mae'n swn i'n od i ddeud hynny, ond na, ti'n sbio ar... bywyd mewn ffordd gwahanol, dwi'n trio gwneud y gorau bywyd bob dydd. Dwi'n gwybod mae bywyd yn byr, a dwi'n diolchgar am bob dim, a dwi'n caru bywyd. So mae'na pethau positif. So, yeah, swn i'n dweud pan ar llawn.
Good, okay. Gwyn gwyn neu gwyn coch?
Gwyn gwyn.
Okay,
ond cwrw, actually, ydy'r atab.
O ie, o nawr te, fi wedi gweld llunio honno ti'n yfed cwrw bragdi rhywle yn y gogledd yna, ie? Yeah? Beth yw enw'r bragdi?
O ie, dwi'n fan mawr o cwrw lleol, so
ie. Ie, ie, a fi'n hefyd, wel a fi'n drio nhw.
Joy of paint.
Na fe gau cyfeiriad ar enw'r bragdi yna gen ti, rei. Right. Nawr, gen i mlaen,
yeah.
wyt ti'n berson bore neu berson nos?
Nos.
O ie, ti'n deffro'n
bora. O na, mae'n cymryd amser i fi deffro'n y bora.
Coffi neu te fe chi?
O, te.
O, oge. Ydw i'n coffi na, oge. Gwledydd poeth neu gwledydd oer petai ti'n anfon ti ar wyliau fer yw e?
O, poeth.
Nawr, pwy byddai ti'n gweud byddai ti'n edmygu fwyaf? Os yna un person sy'n sefyll allan?
O, gosh, mae yna lot. Ond, swn i'n dweud Sian Gwenllian.
Ah, reit. Yn esbonio i'r rhai bod pwy Sian Gwenllian?
Wel, mae Sian Gwenllian yn AM fama yn Arfon ac oedd hi'n rhaid weddw a wedi magu pedwar o plant a wedi cael career da iawn a dwi'n just meddwl mae hi'n ffantastig. So,
okay.
Dwi'n mynd i deud Sian Gwenllian.
Good, da iawn. Cw neu cathod?
Yr
un o'n nhw?
Cw.
O, ra, cwl, reid, oce, cwl, oce. Nawr te, gan bod ti newydd dweud bod ti'n rhedeg ar ôl hogia, Becky.
O.
Pwy oedd the childhood crush cynta di?
Jamie Redknapp, swn i'n deud.
Oce, yna bwster ar y wal? Yna bwster ar y wal?
O, oedd yna lot. O, a Take That, swn i'n fan mawr o Take That.
Wrth gwrs bod ti. Oce, a cwestiwn ola, pryd oedd y tretha nes ti ddawnsio?
O, No, Sadwn, yn yr adlen carafan, lawr yn Abdaron.
Reit, oce. Oce, da iawn. Mae lot o bobl yn gweud y gegin. And, na fe, ti'n dawnsio yn y gegin hefyd?
O, dwi'n dawnsio bob bad, dwi'n caru dawnsio.
O, oce, da iawn. Reit. Oce, wel, diolch ti yma. Mae'r cwestiynau yna yn gweud lot amdan person, dwi'n meddwl, yn syth ac yn gyfrif. Mae ti'n gweud yn gynharach, wel o'n i'n gweud yn gynharach, mae gen i ti be dwi'n meddwl yw job go iawn, job pwysig bethau ti'n gweithio fel nurse yn ysbyty Gwynedd?
Wel, dwi'n gweithio'r cymuned, so dwi'n gweithio dros Gogledd Cymru i gyd.
Ti'n amlwg yn dod ar draws cleifion, a ti'n amlwg yn sal, a falle ti'n sy'n mynd yn waith yn amlwg. Ydy yw'n anodd i wneud y swyddi, neu ydy yw'n gwneud pethau'n haws i wneud y swyddi gan feddwl be ti newydd fod trwy dy hun y bethau?
Dwi wedi cael profiadau anodd mewn bywyd, so dwi'n meddwl mae'n help i empatheisio efo pobl sy'n cael amserodd anodd. Dwi'n meddwl, os ti wedi cael profiad anodd...
Ie, mae sy'n help bod ti'n gallu siarad am y peth.
A fel ni'n deud, ti'n datblygu gwydnwch pan ti wedi bod trwy rhywbeth mor anodd. Os ti'n delio efo pethau'n iawn, yr emosiynau yn iawn, ti'n medru datblygu gwydnwch sy'n helpu ti symud ymlaen yn bywyd. A dwi'n meddwl dwi'n person reit optimistic. So dwi'n siŵr mae hynny'n helpu pan dwi'n gweithio efo pobl sy'n teimlo mae yna ddim gobaith mewn bywyd, ti'n gwybod?
Y rhan yna o'r byd hefyd, lle wyt ti'n amlwg yn... Wel, dim yn newyddion y bethau, ond ti wedi, ti'n meddwl, mae bobl yn gwybod amdano ti am dy stori di, am stori Irfon yn amlwg. Ti'n meddwl, ti'n edrych yn fabulous, ti'n siarad Cymraeg. Mae hwnna i gyd yn helpu, sbo, gyda rhai unigolion, falle, bod nhw'n gallu cael ymddiried yn y ti, yn gallu, ti'n meddwl, mae'n helpu, dwi'n meddwl, bod nhw'n gallu siarad efo ti.
Ie, dwi'n cofio y profiad o galar mor unig. Mae'r profiad galar yn gwahanol i pawb, so... Dyna'r peth gynta sy'n really odd. Dwi'n meddwl, mae pawb, o ie, dwi wedi bod trwy galar, ond, ti wedi bod trwy galar, ond mae'n reit gwahanol os ti wedi colli gŵr, os ti wedi colli mam, os ti wedi colli plentyn. Mae bob galar yn gwahanol. A i fi, oedd o'n mor unig, oherwydd o'n i'n rhai gweddw yn y 30au, so oedd na ddim lot o pobl o gwmpas i siarad efo. Cos mae'n pethau mor anaturiol dydy pan ti ddim fod i bod ar ben dy hun ar ôl colli rhywun. So, dwi'n meddwl ella mae pobl yn... Dwi wedi cael negeseuon o pobl sydd wedi colli partner a wedi gofyn jyst i siarad. Oherwydd, a be dwi'n deud ydy, mae pawb yn gwahanol a dyna'r y peth pwysig dwi'n meddwl i cofio ydy jyst wneud o yn amser dy hun a cymryd yr amser i galaru. Cos dyna'r, be mae lot o pobl yn deud ydy, o dwi'n cadw'n brysur a trio gwrthod emosiynau i ffwrdd, ond mae rhaid i ti teimlo emosiynau. A mae'n poenus iawn, mae'n mor poenus.
Yeah. Wel, ti wedi dweud na, ti, rhaid... na beth nes ti i ddechrau, nes ti sort of wythio pethau'r neilltu, yndo, a wedyn nes ti ddim gael arian iawn, a wedyn, ti'n meddwl, dioddau oherwydd ni, ond tro yma, fel ti'n gweud, ti wedi sort of wneud yn wahanol, yndo, a mae wedi gwella ti...
A wynebu'r peth.
Ie, yeah, gwynebu'r peth, rhaid. Right. Gan i siarad am Ogledd Cymru, then, fi'n gwybod bod ti'n gog go iawn i'r car, ynddo, ie. Fi'n gwybod bod ti wedi bod yn helpu neu cefnogi Sian Gwen Hian yn weddol diweddar. Nawr, oes na broblemau, oes na prinder, canolfannau, screening, cymorth yng Ngogledd Cymru'n gyffredinol, Becky? Mae pethau yn lawr yn y de, yn amlwg, ond oes angen fwy o gydnabyddiaeth, fwy o help yn ariannol ac yn wleidyddiol yn gyffredinol i Ogledd Cymru? Mae'n gwestiwn mawr, ti'n gwybod?
Mae'n cwestiwn mawr, a mae yna ddim ateb hawdd i'r cwestiwn yna. Of course, da ni wedi siarad yn agorad am y problemau efo triniaeth ar gael i cleifion efo canser. A mae pethau wedi gwella, ond dim digon da. A be dwi'n teimlo yn gry, a be da ni angen ydy canolfan i cael y diagnosis yn gynnar. A mae gynnwch chi canolfan, nifer o canolfan lawr yn y de, ond da ni heb dim byd. Da ni angen rhywbeth.
Ie, yeah, fi'n ffynnu na'n rhyfedd iawn. Fi'n ma'n fel Undren amlwg yn gydnabyddus iawn yn y lawr yn Gaerdydd. Ond petai, oce, okay, ti'n gweud bod os ddim canolfan i gael yn y gogledd, felly yn hynny o beth, lle mae bobl yn mynd i gael y diagnosi? Lle mae, oedd goffa mynd i Lerpwl am Manceinion y fath na fydd?
Wel, o'r profiad ni a pobl dwi'n nabod, y stop gyntaf ydy y GP, a maen nhw'n mynd i'r GP, a weithio, a wedyn, os mae yna symptoma, maen nhw'n cael referio i Ysbyty Gwynedd neu Glan Clwyd, a i cael scans. Ond, of gwrs, mae yna waiting list i bob dim. A da ni'n gwybod, just pan da ni'n siarad am cancer y bowl, i cael colonoscopy, mae yna waiting list hir. Wel, yn y cyfamser, mae cancer yn mynd yn waith, ydy, os ti'n aros. A da ni'n gwybod, os ti'n cael y diagnosis yn gynnar, mae'r triniaeth yn well,
Felly, yr wers yw le, y cyngor yw, Becky, yn gyffredinol, ac yn enwedig i ddynion, achos ni'n bledi oples ynglyn â siarad, ynglyn â pethau ni, yw petai unrhyw symptomau, na fi'n gwybod pa mor gynnar a thurfon yw efo'r symptomau yma, ond i beidio aros, i beidio anwybyddu, ac i just fynd i'r blinking GP i gael y profion.
A dyna'r peth, a dwi'n meddwl oherwydd Covid oedd pobl yn poeni a mynd i'r GP, a dyna'r neges rŵan da ni angen pobl clywed ydy, please, mae GPs yna, a mae'n rhaid i ti mynd. Os ti efo symptoma, os ti efo rhywbeth wedi newid yn dy corff, mae'n rhaid i ti mynd i'r GP. A mae ddim yn feddwl mae'n cancer, ond mae'n pwysig i mynd, cos os ti'n cael y triniaeth yn gynnar, mae'n lot gwell. A dyna'r key really i success o'r triniaeth.
Ie, sicr. A hefyd, siarad. Just siarad.
Siarad, ie.
Mae'n mor bwysig i siarad.
Dwi'n gwybod, os ti'n poeni am rhywbeth, mae'n mynd yn waith ac yn waith ac yn waith, yn stuck yn dy pen, a os ti'n medru siarad efo rhywun, mae'n just wneud gwahaniaeth huge, de.
O, dwi wedi dysgu na'n hi'n coelod i fi.
Wel, ie, mae'n gwers. Ie, mae'n i gyd angen dysgu.
Ydy, hollol, ie. Beth am dy i gloi ddim, beth am ddyfodol ti? Ti'n gweud bod ti wedi cyfarfod yr rhywun newydd, a cefe, ti'n meddwl, pwy oedd, beth y gwyddi thynnu'n de, ond on os na gynlluniau gyda ti, os na rhywbeth ar y gweill, neu ti'n ddigon hapus i just gario mlaen efo dywed ar hyn o bryd, ti'n nôl yn gweithio, oes na gôl gyda ti o ran ti Myrfo, neu ydi hwnna jyst yn cario mlaen, a ti fel unigolyn, beth ydy'r blans di?
Cwestiwn fawr, really. Wel, ti'n fwy beth, dwi'n meddwl mae Covid di bod yn curveball mewn bywyd pawb, a mae'n anodd i planio rhywbeth ar y funud, ond na, Dwi'n rili really hapus lle dwi ar y funud. Ie, dwi wedi cyfarfod rhywun newydd a mae Morgan yn ffantastig. Dwi'n lwcus iawn, dwi efo cariad yn mywyd eto. A mae'r hogiau wneud yn gret. Mae Sean wedi symud i ysgol uwchradd. So, mae'n just, ie, bod yn mam ac i'r plant a bod yn hapus a just wneud y gorau bywyd. Yeah. A yeah, mae'n lot o pethau yn dod i fyny, fel sy'n neud efo tîm Eirfon, a dwi'n hapus i cario ymlaen, dwi'n hapus i... Dwi'n licio cadw'n brysur, ond dwi'n hapus yn gwaith, dim lot o ambitions na, really. Dwi'n lwcus, dwi'n meddwl, i bod yn hapus lle dwi ar y funud, a ar ôl bob dim, mae'n lle braf i bod.
Oh, yes, go, yeah. Fe fi'n gweud, pob heiddi anti ti'n heiddi fod yn hapus, yn dweud, mae'r bechgyn yn heiddi fod yn hapus.
Ond mae pawb yn heiddi bod yn hapus.
Dwi'n falch dros yna, dwi'n rhaid i'n siw bod pawb yr un peth. Yn amlwg, mae'r cyfnod ma wedi bod yn anodd i bawb, beth ti'n dweud. Sut mae bobl yn gafel yn tîm Eirfon fe chi i gloi, a fi'n gwybod bod ti ar social media hefyd, beth yw'r cyfeiriadau a'r tags ti'n bod?
O, gosh. Dwi'n meddwl, dwi'n miss Becky W ar Twitter,
right.
A Becky Williams, a Instagram hefyd. Dwi ddim yn neud Facebook, ond ie, mae tîm Eirfon ar y wefan Awyr Las,
right.
Sydd yn Gogledd Cymru, a mae yna just giving page, a ie, mae croeso i pobl cysylltu os mae yna efo cwestiynau neu maen nhw eisiau siarad mwy am rhywbeth.
A fi'n siŵr, ystyn ti'n rhoi tîm Eirfon mewn yn Google, mae'n dyfynnu a pob fath o beth.
O, mae'n dod i fyny.
Dwi'n gwybod bod ti'n neud Instagram hefyd. A ie, lot gormod o shots o'r cwrw becws gefyd, ond y fe. Cyn mae'n un gorffen...
Mae'n un swnio'n drwg iawn.
Na, mae'n un swnio'n ar, sori.
Mae'n rhaid i ti'n joio peint.
Ie, ie, sgofio. Diolch o galw'n ti am ymuno fi. Fi mor ddiolchgar ti am ddod draw. A siarad mor onest, a fi'n gwybod bod ti wedi siarad droion yn amlwg, ond fi'n rili ddiolchgar bod ti wedi dod draw a siarad ar y podlediad, a mae'n mor braf dy gyfarfod ti. Cyn mae fi'n galw ti fynd, iawn, ti'n mynd i gael break o'r bechgyn am bythefnos. Dwi'n mynd i roi ti ar rhyw fath o ynys golledig, rhyw fath o Desert Island bach. A ben dy hun, iawn, ti'n mynd i gael break. Sna'n plugs ar yr ynys yma, ond beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd efo ti? Mae rai ti fynd efo un peth gyda ti yn mynd i bywyd bach yn...
Peth.
Hafsbo.
Casgan a cwrw.
Wel... Ac ar y gair na, nefri orffen, dwi'n meddwl, Becky, that says it all.
Oh, diolch.